რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. დღესმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. რატომ ვერ ისარგებლა მოქალაქეთა ნაწილმა დეკემბრის კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებით?
რაც მქონდა პირველ თვეს ჩართული, რომ ვისარგებლე, მეორე თვესაც იგივე სისტემით მქონდა ჩართული, მაგრამ პირველ თვეში 80 ლარი მომივიდა, მეორე თვეში მომივიდა 200.
რატომ მოხდა ძველი ბათუმის აფთხეში მყოფი ძეგლების ნუსხაში?
ძალიან ძიმე ვითარება აფთხეს და არც რაიმე ნიშანი არსებობს იმისა, რომ გამოსწორდება ვითარება.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაპიტოლიუმზე თავდასხმის შემდეგ პირველი ვიდეო მიმართვა გაავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. მისი განცხადებით მომხდარი თახშფოთებულია, რადგან დემონსტრანტებმა ამერიკული დემოკრატიის ცენტრი შეურაცხეს. ტრამპის ვიდეო მიმართვა ტვიტერზე გამოქვეყნდა მას შემდეგ, რაც სოციალურმა ქსელმა მოუხსნა მისი მომხრეების კონგრესის შენობაში შეჭრის შემდეგ დაწესებული შეზღუდვა. ტრამპმა თქვა, რომ ადამიანები, რომლებმაც კანონი დაარღვიეს და ძალდობა ჩაიდინეს, ამერიკას არ წარმოადგენენ და დაიჭებიან. დონალდ ტრამპის განცხადებითვე კაპიტოლიუმზე თავდასხმისთანავე მან წესრიგის აღსადგენად დაუყოვნებლივ გაგზავნა ეროვნული გვარდია. ტრამპმა ისიც თქვა, რომ ამჟამად კონცენტრირებულია ჯო ბაიდენისთვის ხელისუფლების უპრობლემოდ გადაცემაზე და ყველა შერიგებისკენ მოუწოდა. თავის მხრივ შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დონალდ ტრამპი დაადანაშაულა ამერიკული დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრასა და წამქეზებლობაში, რასაც საბოლოოდ ძალდობა მოჰყვა. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა ნენსი პელოსიმ კი ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს და მის ოფისს მოუწოდა კონსტიტუციის 25 შესწორების მიხედვით იმოქმედონ დონალდ ტრამპი, ქმედი უნაროდ გამოაცხადონ და თანამდებობიდან დაუყოვნებლივ გადააყენონ. პელოსის განცხადებით წინააღმდეგ შემთხვევაში კონგრესმა შესაძლოა იმპიჩმენტისთვის მზადება დაიწყოს. ნიუ-იორკ ტაიმსი დღეს ინფორმირებულ წყაროებზე დაყლობით წერს, რომ მაიკ პენსი არ აპირებს ამ მოწოდების გაზიარებას. კაპიტოლიუმზე თავდასხმის გამო დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება. ეჭვმიტანილთა ვინაობის დადგენის და დაკავების პროცესში ჩართულია რამდენიმე ასეული გამომძიებელი. კოლუმბიის ოლქის პროკურატურის ინფორმაციით ამ დროისთვის ბრალი უკვე წაყენებული აქვს 45 პირს, მათ შორის არეულობებში მონაწილეობის, კაპიტოლიუმის შენობაში უკანონოდ შეღწევის, სახელმწიფო ქონების მოპარვის და ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების წესების დარღვევისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის მოვალეობის შემსრულებლის ჯეფრი როზენის განცხადებით, კანონის წინაშე პასუხს აგებს ყველა დამნაშავე. ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს დირექტორის კრისტოფერ რეის თქმით, ყველა რესურსია ჩართული იმისთვის, რომ დამნაშავეებს ბრალი წაუყენონ. შეგახსენებთ, რომ 6 იანვარს ვაშინგტონში დონალდ ტრამპის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციების დროს დემონსტრანტების ნაწილი კაპიტოლიუმის შენობაში შეიჭრა. ამ დროს მიმდინარეობდა კონგრესის ორივე პალატის გაერთიანებული სხდომა, რომელზეც 2020 წლის 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების დადასტურების საკითხი განიხილებოდა. შენობაში შეჭრილები მოითხოვდნენ, რომ კონგრესს არ ეღიარებინა არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება. პოლიციას რამდენიმე საათი დასჭირდა კაპიტოლიუმის შენობაში წესრიგის აღსადგენად, რის შემდეგაც სხდომა გაგრძელდა და კონგრესმა ჯო ბაიდენის გამარჯვება დაადასტურა. ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში განვითარებულ მოვლენებს წინ უძღოდა დონალდ ტრამპის არაერთი განცხადება, რომ ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნები გაყალბდა. კაპიტოლიუმის პოლიციამ დღეს დაადასტურა, რომ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ოფიცერი ბრაიან სიკნიკი, რომელიც მძიმედ დაშავდა 6 იანვარს კაპიტოლიუმის შენობაზე თავდასხმისას. პოლიციელის გარდაცვალების შემდეგ მასობრივი არეულობების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 5-მდე გაიზარდა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობას ტოვებს კაპიტოლიუმის პოლიციის უფროსი სტივენ სანდი. ეს სტრუქტურა მწვავე კრიტიკის ობიექტად იქცა იმის გამო, რომ ვერ შეძლო კაპიტოლიუმში შეჭრის და არეულობის აღკვეთა. კონგრესის შენობაზე თავდასხმის გამო თანამდებობები დატოვეს ამერიკის შეერთებული შტატების განათლების და ტრანსპორტის მინისტრებმა ბეცი დევოსმა და ელეინ ჩაომ. მათ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს დააკისრეს პასუხისმგებლობა ვაშინგტონში 6 იანვარს მომხდარ ძალადობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში დღეს მადლობა გადაუხადა ქართულ მეგობრებს მთელი პოლიტიკური სპექტრიდან მხარდაჭერისთვის, რომელიც მათ გამოხატეს ვაშინგტონში 6 იანვარს განვითარებული მოვლენების ფონზე. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, კაპიტოლიუმში შეჭრა შოკის მომგვრელი იყო, პასუხისმგებელი პირების ძალადობრივი ქმედებები კი სრულიად მიუღებელი. როგორც სახელმწიფო მდივანმა პომპეომ განაცხადა, უკანონობა და საზოგადოებრივი არეულობა ყოველთვის მიუღებელია, ჩვენი დემოკრატიული პროცესის მსგავსი გამოცდები შეახსენებს მსოფლიოს, რომ დემოკრატია არ უნდა იყოს აღქმული როგორც ნაბოძები, მას სჭირდება სიფხიზლე, მძიმე შრომა და თითოეული მოქალაქის მიერ მოფრთხილება, ნათქვამია ამერიკის დიპლომატიური წარმომადგენლობის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. საელჩო ასევე აღნიშნავს, რომ ამერიკის ინსტიტუტები მყარად დადგა, რამაც კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ძლიერი ინსტიტუტები და კანონის უზენაესობისადმი ერთგულება სტაბილური და მოქმედი დემოკრატიის საფუძველია. წესრიგი აღდგა, კონგრესმა ამერიკელი ხალხის სახელით კონსტიტუციით ნაკისრი ვალდებულება შეასრულა და პრეზიდენტად არჩეული ბაიდენის გამარჯობა დაამოწმა, ნათქვამია განცხადებაში. საელჩო ასევე აღნიშნავს, რომ თითქმის 250 წელი ამერიკელები იღწვიან უფრო სრულყოფილი ქვეყნის შესაქმნელად, რომელიც დაფუძნებულია პატივისცემაზე, ტოლერანტობასა და კანონის უზენაესობაზე. საქართველოს მთავრობამ დღეს კიდევ ერთხელ გამოთქვა მზადყოფნა ხანძრების ჩაქრობაში დაეხმაროს ოკუპირებულ აფხაზეთ. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ თეა ახვლედიანის განცხადებით, აფხაზეთში ხანძრის კერების გაჩენისთანავე საოკუპაციო რეჟიმს დაუყოვნებლივ ეცნობა ხელისუფლების სრული მზადყოფნა, მათ შორის ვერტფრენით დახმარების შესახებ. ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია უწყვეტ რეჟიმში დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, კომუნიკაცია ორმხრივია, თუმცა ვერ გავასაჯაროებთ ამ დიალოგის დეტალებს, თქვა თეა ახვლედიანმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე. თავის მხრივ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში განაცხადეს, რომ ხანძრის ჩასაქრობა თბილისის დახმარება საჭირო არ არის. დე-ფაქტო უშიშრობის საბჭოს მდივანმა სერგეი შამბამ გამოცემა სოვას უთხრა, რომ ასეთი საჭიროება არ არსებობს, რადგან ადგილობრივი სამსახურები ვითარებას უმკლავდებიან. 7 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ გაგრის მახლობლად ტყეებში გაჩენილი ხანძარი საცხოვრებელ სახლებს მიუახლოვდა. დე-ფაქტო საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მიერ დღეს 8 იანვარს გავრცელებული ინფორმაციით ცეცხლმა ნაწილობრივ გადაინაცვლა მაღალმთიანი ზონისკენ, ზღვისპირა ტერიტორიაზე კი დაბალი ინტენსივობის კერები რჩება. ოკუპირებული აფხაზეთის სხვადასხვა რაიონში ხანძარი 4 იანვარს გაჩნდა, მათ შორის გალის რაიონში, სადაც სამი სახლი დაიწვა, ათამდე სოფელში ხანძარმა გაანადგურა თხილის ბაღები, ყანები და დამხმარე ნაგებობები. ხანძრის კერები იყო გუდაუთის და სოხუმის მახლობლადაც. ასევე დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ხანძრის კერები შეინიშნება ტყვარჩელის სიახლოვეს. კორონავირუსი დაუდასტურდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მდივან რეფერენტ შორენა თეთროაშოლს. ის თავს კარგად გრძნობს და დაავადება უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, განაცხადეს დღეს საპატრიარქოში. შორენა თეთროაშვილი 4 იანვარს ესწრებოდა ილია მეორის დაბადების დღის წვეულებას. ამ ეტაპზე უცნობია, ჩაუტარდება თუ არა გამოკვლევა კათოლიკოს პატრიარქს. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 34 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 5265 ტესტირებიდან კი გამოვლენილია კორონავირუსის 527 შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში 494-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული კრიზისის გამო ისევ იწყება მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა, რომლისთვისაც 610 მილიონი ლარია გამოყოფილი. კერძოდ, პირები, რომლებიც ამ კრიზისის გამო სამსახურის გარეშე დარჩნენ 6 თვის განმავლობაში, ყოველთვიურად მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას. სოციალურად დაუცველები, რომელთა მდგომარეობა შეფასებულია 65000-დან 100000 ქულამდე, ყოველთვიურად 6 თვის განმავლობაში მიიღებენ 100 ლარიან დახმარებას. 0-დან 100000 ქულამდე ამ ოჯახებს, სადაც 16 წლამდე ასაკის სამი ან მეტი შვილი ყავთ, 6 თვის განმავლობაში ყოველდღიურად ასევე ექნებათ ასლარიანი დახმარება. 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, დამკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ყოველთვიურად 6 თვის განმავლობაში დახმარება ასევე 100 ლარი იქნება. მთავრობის განცხადებით, დღეიდან მოქალაქეებისთვის მიზნობრივი სოციალური მხარდაჭერის მისაღებად განაცხადების მიღება იწყება. კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის გამო საქართველოში ნოემბრიდან თებერვლის ჩათვლით მოქმედებს კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების პროგრამაც. ხარჯი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა ზღაურდებათ აბონენტებს, რომლებიც თვეში მოიხმარენ 200 კვთ-საათამდე ელექტროენერგიას და 200 კუბურ მეტრამდე ბუნებრივ გაზს. ნოემბრისგან განსხვავებით, დეკემბერში გაზის გადასახადის სუბსიდიის გარეშე დარჩა არაერთი ოჯახი. რა იყო ამის მიზეზი, რა ეჭვია აქვთ ასეთ აბონენტებს და რას პასუხობენ მათ გაზით მომარაგების კომპანიაში, ამ თემას ახლა კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთში ბოლო ერთი კვირაა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში სულ უფრო მეტი ადამიანი წერს იმის შესახებ, რომ დეკემბრის თვეში მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასური იმაზე მეტია, რაც იყო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ან და წინა თვესთან შედარებით. მომხმარებლები ეჭვს გამოთქვამენ, რომ გაზგამანაწილებელი კომპანია შესაძლოა არსებულ მონაცემებს ხელოვნურად ცვლიდეს. მარინა კაკიაშვილი ლაგოდეხში ცხოვრობს. მან ახლახანს მიიღო მოკლე ტექსტური შეტყობინება, რომ დეკემბრის თვეში 210 ლარზე მეტი ზღირებული ის ბუნებრივი აირი მოიხმარა. მარინა გასათბობად ნოემბერშიც ბუნებრივ აირს იყენებდა, თუმცა ირწმუნება, რომ წინა თვეში 100 ლარზე ნაკლები გადაიხადა, შესაბამისად ნოემბერში სახელმწიფო სუბსიდიით ისარგებლა. თუ რატომ გაიზარდა დეკემბერში მონაცემები, მარინა კაკიაშვილს საკუთარი ეჭვები აქვს.
პეტროლა რაღაცა შეუშვეს, რაც მქონდა პირველ თვეში ჩართული, რომ ვისარგებლე, მეორე თვესაც იგივე სისტემით მქონდა ჩართული, მაგრამ პირველ თვეში 80 ლარი მომივიდა, მეორე თვეში მომივიდა 200. ერთი და იგივე ფეცსვა მუშავებ, ერთი და იგივე გასვა მუშავებ.
ხო, მაგრამ რაც ირდა უფრო
დეკემბერში? სიდ რა მნიშვნელობა აქვს? ზომა ისევ ისე მიყენია, არ მომიმატებია. საათები ისევ ისე მაგ ჩართული, როგორც პირველ თვეში მქონდა ჩართული.
მარინა კაკიაშვილის მსგავსად ბუნებრივ აირზე დეკემბრის თვეში სახელმწიფო სუბსიდიით ვერ ისარგებლა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში მცხოვრებმა ლია კიკილაშვილმაც. მას კორონავირუსის პანდემიის პირობებში დაწესებული სუბსიდიის წესები არ მოსწონს. ამბობს, რომ ზამთარში ვინც ბუნებრივი აირით ტბება, შეუძლებელია 200 კუბურ მეტრზე ნაკლები აირი მოიხმაროს. ამიტომ მისი აზრით,
თუ რაიმე სუბსიდირებას ვიწევე, გამოაკლონ ის იმ ჩემს გადასახას და შედარებით ნაკლებს გადავიხდი. დარჩებული მადლობებს.
რაზეა ეს დამოკიდებული? აი, ბევრს წავთ თუ ცოტას, ანუ ოჯახში წევრების რაოდენობაზე?
არა, აბსოლუტურად არაფერზე. ყველაზე ეკონომიურად ხმარობ, მაგრამ მაინც ამდენს წავს.
გამათბობელს, ხო?
კი, გამათბობელს. ხო და ზამთრის პირობებში ამაზე ნაკლებს ვერაფრით ვერ დაზოგავ, ეკონომიოს ვერ გააკეთებ.
კახეთში არიან ისეთები, ვინ სუბსიდიით ნოემბერშიც ისარგებლა და დეკემბერშიც, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ასეთი ოჯახების უმრავლესობა ან მყარისაწვავით თვება, ან შეღავათებს აკეთებს და გამათბობელს იშვიათად რთავს. ასე იქცევა ალბინა ქიტიაშვილი.
საღამოს 4 საათზე დავწები, გამორთავ გასა, რომ თუ 200 კვთზე მეტი იქნებაო, იმასო არ გაპატიებენ და გადაგახდეინებენო.
ამიტომ ადრე იძინებ?
არა, ნუ აი რა გავაკეთო ამ სიცივეში, ტყუილა, ტელევიზორს ჩავთავ და ნამწოლიარე უყურებ ტელევიზორს 9 საათამდე. მე რა გამორთავ და გაზი გამორთული მაქვს, აი ფიქილაზე მაქვს დატოვილი. პენსიონერ ადამიან, შენი პენსია რაში ყოფნია? რომ წამალი გინდა, ის გინდა, ეს გინდა.
დეკემბერში ბუნებრივ აირზე გაზრდილ გადასახადს მოსახლეობის ნაწილი იმასაც უკავშირებს, რომ შესაძლოა გაზგამანაწილებელი კომპანიის თანამშრომლებმა არა ერთი თვის მონაცემები დაითვალეს, არამედ უფრო მეტის, რამაც მომატებული გადასახადი აჩვენა. კახეთში აბონენტთა უმეტესი ნაწილის გაზმომარაგებას უზრუნველყოფს სოკარ ჯორჯია გაზი. კომპანიის წარმომადგენელი, ლაგოდეხის სერვის ცენტრის მენეჯერი ზურაბ ხელაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მოსახლეობის პრეტენზიები გადამეტებულია და რეალურად მათ მისდით ის გადასახადი, რომელსაც მრიცხველი აღრიცხავს. ხელაშვილის განმარტებით, მონაცემების წაკითხვის დროს მექანიკური შეცდომა გამორიცხულია, რადგან ჩვენებების წაკითხვას სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა მრიცხველი სკანირებით უზრუნველყოფს. რაც შეეხება პრეტენზიას, რომ დეკემბრის ქვითრებში შესაძლოა არა 30 დღის მონაცემები, არამედ უფრო მეტი იყოს, ზურაბ ხელაშვილი ასე პასუხობს.
სამი წამში და წუთი-წუთში როგორ დაემთხოვა, თქვენ ციცით ალბათ, ხო? 4 დღის განმავლობაში ხდება წაკითხვა. 13500 აბონენტი არის. ლაგოდექსი და შესაბამისად დღეებზე არის განაწილებული გარკვეული რაოდენობა აბონენტების, რომელსაც სპეციალისტები იცავენ. სუბსიდირება საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული, მაგრამ ახამდეც ეგრე კითხულობდნენ ყველა. უნდა რეზერვი დაიტოვონ, ჩემი აზრით, ყველა უნდა აიღოთ ბოლო დღეს სიტყვაზე 28 რიცხვი, იმიტომ რომ 4 დღის განმავლობაში ხდება წაკითხვა. 28 რიცხვი უნდა აიღოთ და იქამდე რაღაც გარკვეული ოდენობა კოლამეტრების უნდა დაიტოვონ, 5-ია თუ 6-ია თუ 10-ია და შეიძლება იმათკუბამეც რამენაირად და დაიტოვონ, რომ ორას კუბს არ გადააჭარბონ.
ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფო სუბსიდიით ვერსარგებლობენ, როგორც ირკვევა, პრობლემის მოგვარების თხოვნით მიმართავენ საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასაც. კომისიის თანახმად, მოქალაქეების წუხილი უკავშირდება იმას, რომ ვერისარგებლეს კომუნალური სუბსიდიით გამანაწილებელი კომპანიების მიერ მრიცხველების ვადაგადაცილების წაკითხვის გამო. კერძოდ, კომპანიებმა მრიცხველებზე ანათვალი აიღეს არა 21 დღეს, როგორც ითვალისწინებს კომისიის მიერ დადგენილი რეგულაციები, არამედ 32 და 33 დღეებზე. კომისია ამბობს, რომ 10 შემთხვევები კანონდარღვევა და კომპანიები ვალდებული არიან მოქმედი ნორმატიული აქტების დარღვევით აღებული მრიცხველის ჩვენებები გააცდორონ. ასევე მომდევნო პერიოდში მრიცხველების წაკითხვა მოხდეს თვეში ერთხელ, წაკითხვის თარიღის მკაცრი დაცვით.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ დარჩა აბონენტების ნაწილი ნოემბრისგან განსხვავებით დეკემბერში გაზის გადასახადის სუბსიდირების გარეშე, რა ეჭვი გამოთქვეს ასეთმა აბონენტებმა და რა უპასუხეს მათ გაზით მომარაგების კომპანიაში? მე შეგახსენებთ, რომ სუბსიდირების პროგრამა ვრცელდება იმ აბონენტებზე, რომლებიც თვის განმავლობაში მოიხმარენ 200 კუბურ მეტრამდე ბუნებრივ გაზს. თავად ეს სუბსიდირების პროგრამა ნოემბრიდან თებერვლის ჩათვლით მოქმედებს და უკავშირდება კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეულ ეკონომიკურ კრიზისს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სოფლიოში საფრთხეში მყოფი ძეგლების ჩამონათვალში მოხდა ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობა. საქართველოს ამ ზღვისპირა ქალაქის ძველი ისტორიული ნაწილისთვის შექმნილ საფრთხეებზე საუბარი ანგარიში, რომელიც იუნესკოსთან ასოცირებულმა გლობალურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ძეგლების და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭომ იკომოსმა მოამზადა. ორგანიზაციის ანგარიში ერთ-ერთ მაგალითად მოყვანილია ისტორიული დაცვის ზონაში პროექტ რივიერას განხორციელება, რაც 5 ცათამბჯენის მშენებლობას და იახტკლუბისთვის ხელოვნური არხის გაყვანას ითვალისწინებს. იკომოსის თანახმად, დეველოპერების მიერ შეთავაზებული გეგმა საბოლოოდ განადგურებს ბათუმს, როგორც ისტორიულ ზღვისპირა ქალაქს და ერთმანეთისგან გამიჩნავს ზღვას და ბათუმის ისტორიულ ნაწილს. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა წერია ამ ანგარიში, რას პრობლემების გამწვავებას ელოდებიან ადგილობრივი აქტივისტები და სპეციალისტები და რა დოკუმენტზე ლაპარაკობს ქალაქ ბათუმის მერია, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
საერთაშორისო ორგანიზაცია იკომოსმა გამოაქვეყნა მთელ მსოფლიოში საფრთხეში მყოფი ძეგლების ჩამონათვალი, რომელშიც ქალაქი ბათუმი დასახელდა დავით გარეჯის მონასტრებთან და ხადის კულტურული ლანდშაფტთან ერთად. გამოქვეყნებულ ანგარიშში ასახულია 2016-2019 წლებში მსოფლიოს 23 ქვეყნის საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლები. ბათუმის შემთხვევაში საუბარია ქალაქის ისტორიულ მემკვიდრეობაზე, რომელიც მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნის ურბანული ქსოვილია და იგი წარმოადგენს ძველი ქალაქის მთავარ ხიბლს, მის მხატვრულ ისტორიულ ღირებულებას, ადგილის სულს, აღნიშნულია ინგლისურენოვან სტატიაში, სადაც ისიც წერია, რომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად დაზარალდა ბათუმის ისტორიული კონტექსტი. კულტურული მემკვიდრეობის ბევრმა ძეგლმა დაკარგა თავისი ისტორიული მახასიათებელი. რამდენიმე მათგანი მიზანმიმართულად დაანგრიეს. ბევრ შემთხვევაში ძველი შენობები ჩანაცვლდა მრავალფუნქციური უმასშტაბო შეუსაბამო ნაგებობებით. ბათუმის განახლებას შეეწირა ისტორიული ქალაქის ზომიერი და ადამიანური მასშტაბი, ძველი კვარტლების ინტიმურ კამერული გარემო, განაშენიანების რიტმი, სტილისტური სისადავე, ტრადიციული წონების ხასიათი. იკომოსი მიიჩნევს, რომ ბათუმის ისტორიული უბნები დღესაც თავი გამოწვევის წინაშე არიან, რაც ურბანული ქსოვილის შენარჩუნებას გულისხმობს. ანგარიში ორგანიზაცია იკომოსმა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმთან ერთად მოამზადა. ბათუმის ხელმძღვანელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი შიშობს, რომ პრობლემების სულ უფრო მეტ მასშტაბს იძენს და ისტორიული ქალაქი კიდევ უფრო სერიოზული საფრთხის წინაშეა. ბათუმის კულტურული ისტორიული ტექნოლოგიური რესურსი იწურებაო ეუბნება რადიო თავისუფლებას ნინო ინაიშვილი.
გადაწყვეტილებები როგორ მიიღება? როცა არ არის ისტორიული დაცვის ზონა, როცა არ არის რეგლამენტი შემუშავებული, დესაც მართვის სისტემა არ არსებობს, არ არის მოვლაპატრონობის გეგმა და არაფერი არ აქვს. მხოლოდ ძეგლის სტატუსი მეტად ვართ და ამასაც ბევრ შემთხვევაში საფრთხე მუქრება ხდება კანონით ძეგლის სტატუსის მოხსნა ჯერ დანგრევა და მერე ვთქვათ სტატუსის გაუქმება და ძალიან ძიმე ვითარება ამხრივ და არც რაიმე ნიშანწყალი არსებობს იმისა რომ გამოსწორდება ვითარება. არ არის მართვის ორგანო რომელიც იმუშავებს ამაზე ქალაქის მერიაში უნდა იყოს.
ქალაქ ბათუმის მერიაში კი ისევ თაროზია შემოდებული 2009 წელს შემუშავებული დოკუმენტი, რომელიც მეცნიერულ კვლევას ემყარება და იგი ბათუმის ისტორიული საყრდენი გეგმის სახელითაა ცნობილი. მასში დადგენილია ძველი ქალაქის დაცვის ზონა და გაწერილია წესები. ამ დოკუმენტის შემუშავებას 10 წელზე მეტია ითხოვენ ისტორიული ქალაქის ბათუმელი დამცველები, აქტივისტები და სპეციალისტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ეს დოკუმენტი ისტორიულ ბათუმს დაიცავს და სამშენებლო ბიზნეს კაცრ წესებს დაუწესებს. თუმცა ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ რეგიონში არ არსებობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ნება და პოლიტიკა.
აი, იმიტომ არის, რომ ბათუმზე წარდგენილ ანგარიშს ჰქონდა ძალიან სერიოზული რეაქცია. იმ დროს, როცა ჩვენ ხელი გვაწერილი უამრავ კონვენციაზე, არქიტექტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ, არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ და ასე შემდეგ, ევროპული კონვენციებზე მაგსაუბარი. და ამ დროს არფის არ ვაკეთებთ. ევროკავშირში გაწევრიანება ნიშნავს ინტერგულებების აღიარებას. თუ შენ არ აღიარებ ამ ინტერგულებებს, მაშინ ვერ გახდები მისი წევრი.
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი არჩილ ჩიქოვანი თაროზე შემოდებული ისტორიული საღრდენი გეგმის დამტკიცების ნაცვლად საუბრობს ქალაქის ურბანული განვითარების გეგმის შესახებ, რომელიც ბათუმს ამ დრომდე არ გააჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო თავარი წინასაარჩევნო დაპირება ქალაქის არჩეული წინამორბედი ორი მერისგან. არჩილ ჩიქოვანი ამბობს, რომ დღეს ეს უმთავრესი გამოწვევაა, რომელიც ბათუმის წინაშე დგას.
რომელიც ჩარჩო დოკუმენტი იქნება და კონსტიტუცია იქნება ყველა სხვა დოკუმენტთან მიმართებაში. ბუნებრივია ის ნაწილობრივ მოიცავს ბათუმის ისტორიულ კულტურულ მემკვიდრეობას და ყველა ძეგლს და ამ ნაწილში ჩვენ ბუნებრივია უმთავრეს პრიორიტეტად გვაქვს დასახული, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სტატუსის ფონე ყველა შენობა, მათ შორის ის შენობები, რომელიც რეაბილიტაციას საჭიროებს, ის შენობები, რომელიც საჭიროებენ მიმდინარე შეკეთებას და საფრთხის შემცველი არიან, აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, მუშაობთ ჩვენთან ერთად და გვეხმარება აქტიურად ფონდი ქართო, რომლის პატრონაჟის ქვეშას რამოდენიმე ძეგლი წელსაც შეკეთა და მომავალშიც გავაგრძელებთ ჩვენ ქართოსთან თანამშრომლობას, ასე რომ კულტურული მემკვიდრეობის და საყრდენი გეგმას რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებითაც გვაქვს მოლოდინები, რომ არანაირი საფრთხე სამომავლოდ არ შეექმნას კულტურულ მემკვიდრეობას და ამის გარანტორი ბუნებრივია იქნება აჭარის განათლების სამინისტროს შესაბამისი უწყება, ასევე ქალაქ ბათუმის მერია.
თუმცა სწორედ ქალაქ ბათუმის მერიისა და ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილება არაერთხელ გამხდარა ბათუმელების ხმაურიანი პროტესტის მიზეზი. ისტორიული ქალაქის დამცველები მიიჩნევენ, რომ ბათუმს მიზანმიმართულად ანგრევენ. ყოველი არჩევნების წინ დაპირებული ურბანული განვითარების გეგმის შემუშავების შესახებ გაცემული დაპირების ბათუმელებს აღარ სჯერათ. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ირმა ზოიძე ამბობს,
ყველა პირდება რომ იქნება უზავო განვითარების გეგმა, კულტურული მემკვიდრეობა იქნება მისი პრიორიტეტი, ხელსაწერენ დოკუმენტებს, მემორანდუმებს, მაგრამ შემდეგ ხდება არის დაწყობილი ნადგურდება ქალაქი. არასწორად ეპყრობიან ქალაქს და პროცესი განმავლდება, იმიტომ რომ პოლიტიკა არის იგივე. დღესაც აი როცა თქვენ მერმა თქვათ რომ დოკუმენტ შეიმუშავებ, პარალელურად მუშაობენ კულტურული მემკვიდრეობის ცხების აფისებაზე და იქ მათთვის საინტერესო პროექტების ჩადებაზე და შეგნებულად არ ხმარობს სხვა ინვესტიციებს, იმიტომ რომ ეს არ არის ინვესტიცია. საბოლოო ჯამში ისაც ქალაქს დაემართა თავის შინაარსით არ შეიცავს ინვესტიციას, განვითარებას და საზოგადოების ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას პირიქით.
ქალაქის მთავარი დოკუმენტის მიღებას ისევ წლები სჭირდება. მისი დამტკიცების შემდეგ კი ძველ ბათუმში დასაცავი არც არაფერი დარჩებაო, ამბობს აქტივისტი.
ეკალორდ გიფაინძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ მოხდა ბათუმის ძველი ისტორიული ნაწილი მსოფლიოში საფრთხეში მყოფი ძეგლების ჩამონათვალში შესაბამისი ანგარიში მოამზადა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია ICOMOS-თან, რომელიც ძეგლების და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭო და UNESCO-სთან ასოცირებული გლობალური არასამთავრობო ორგანიზაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Programs Volos დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ამნისტიის კანონის გაფართოების მოთხოვნით პენიტენციური დაწესებულებების ერთ ნაწილში მსჯავრდებულები შიმშილობენ. Კერძოდ ბათუმის მესამე დაწესებულებაში სამაპატი მარმა დაიწყო შიმშილობა 7 იანვარს და ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში 5 პატიმარმა. ინფორმაციას ადასტურებენ სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში, თუმცა როგორც ამუწყებაში აღნიშნავენ, მათთვის ცოტა გაუგებარია ქალი პატიმრების მიერ შიმშილობის გამოცხადება ამნისტიასთან დაკავშირებით, მაშინ როცა ამ აქციის მონაწილეთაგან სამს ეხება ამნისტია იმ კანონპროექტის შესაბამისად, რომელიც საქართველოს პარლამენტში ორი მოსმენით უკვე მიღებულია. დღეს აქცია გამართა თბილისში. ამ აქციის მონაწილეები, პატიმრების ოჯახის წევრები და ახლობლები მოითხოვდნენ, რომ ამნისტია პედოფილიის და ოჯახში ძალდობის ბრალდებით გასამართლებული პირების გარდა ყველა შეეხოს და მათ სასჯელის მეოთხედი შეუმცირდეს. დღესვე სამოქალაქო აქტივისტებმა, პოლიტიკოსებმა და პატიმრობაში მყოფი პირების ოჯახის წევრებმა თბილისში გამართეს აქცია პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. პოლიტპატიმრებად ისინი მიიჩნევენ მთავარი არხის თანადამფუძნებელს გიორგი რურუას და ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეზე დაკავებულ ივერი მელაშვილს და ნატალია ილიჩოვას. ადამიანები ცდილობენ, რომ ამნისტიის ინიციატივა დააკავშირონ გარკვეულ პოლიტიკურ ვალდებულებებთან. ეს არ არის წორი, მოკლებულია საფუძველს და ამას სრული პასუხისმგებლობით გამოვრიცხავ, განაცხადა დღეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ სარჯოლაძემ. მისვე თქმით, მიუხედავად არსებული შეთქმულების თეორიებისა, განვითარების რისკისა, ამნისტიის კანონპროექტი მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, რომელიც უნდა განხორციელდეს და მისი პროექტი არც რაიმე პოლიტიკური საკითხების გადაჭრასთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ოპონენტები ამ საკითხით სპეკულირებას ცდილობენ. მიხეილ სარჯოლაძის განმარტებით, ამნისტიის პროექტი მნიშვნელოვან ცვლილებას შეიტანს ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში. კერძოდ 1500 პატიმარს მსჯავრდებულს უშუალოდ შეეხება ამნისტიის აქტი. დაახლოებით 6000-ია რიცხვი იმ პირებისა, რომლებიც პრობაციის პირობებში იმყოფებიან და მათზეც ვრცელდება ამნისტიის კანონპროექტის სხვადასხვა ფორმით. გარდა ამისა, 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე გათვალისწინებულ სისხლის სამართლის ჯარიმებს ეხება ამნისტია. ეს ნაწილი კი დაახლოებით 4000 ადამიანს მოიცავს. საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში კორონავირუსის ახალი შემთხვევებია, როგორც სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. 46 ტესტირებული პატიმრიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 4-ს, მათგან 2 ინფიცირებული მე-15 პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულია, 1 მე-17 დაწესებულების და 1 მე-8 დაწესებულების საკარანტინო სივრციდან კლინიკაში გადაყვანილი ახლად დაკავებული ბრალდებულია. შეგახსენებთ, რომ 5 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ კორონავირუსი დაუდასტურდა ქალთა მეხუთე დაწესებულების 23 პატიმარსაც, თუმცა სპეციალური პენიტენციური სამსახური ამ დრომდე უპასუხო ტოვებს შეკითხვას საპატიმროებში კორონავირუსის გავრცელების წყაროს შესახებ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრ ანქვაბი, რომელსაც COVID-19 აქვს, სამკურნალოდ გადაიყვანეს მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში. ანქვაბს კორონავირუსი დაუდასტურდა დეკემბრის ბოლოს. რამდენიმე დღის განმავლობაში ის თვით იზოლაციაში იმყოფებოდა, თუმცა შემდეგ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიყვანეს გუდაუთის საავადმყოფოში. როგორც დე-ფაქტო მთავრობის პრესსამსახური უწყება რუსეთის სამედიცინო დაწესებულებაში ანქვაბის გადაყვანა, ექიმების კონსილიუმმა გადაწყვიტა დაავადების გართულების თავიდან ასაცილებლად. დეკემბრის ბოლოს კორონავირუსი დაუდასტურდა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ასლან ბჟანიასაც. მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ბჟანია ამჟამად თავს კარგად გრძნობს და მუშაობას დისტანციური რეჟიმით აგრძელებს. აპრილის შემდეგ ოკუპირებულ რეგიონში კორონავირუსის 9400-ზე მეტი შემთხვევაა გამოვლენილი და 116 ადამიანია გარდაცვლილი. თქოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.